Þingmaður Reykjavíkur suður, Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, það er löngu orðið vandræðalegt hvað þinginu hefur gengið illa að klára gjaldtöku af ferðamönnum og ekkert hefur gerst í stjórnartíð þessara ríkisstjórnar. Það er þess vegna full ástæða til að nota þetta tækifæri og hvetja fjármálaráðherra til þess að koma hér inn með þær tillögur sem að samstaða tókst í sérfræðinefndinni á vegum nefndar aukna hagsæld hér í landinu á dögunum og háttvirtur formaður atvinnuveganefndar Jón Gunnarsson hefur lýst stuðningi við. Þegar þar komust menn sameiginlega að þeirri niðurstöðu að það ætti að nota þann gjaldstopp sem fyrir hendi er, gera á honum lítilsháttar breytingar og láta hluta hans renna til sveitarfélaganna. Þetta geta sérfræðingar og eigum allra helstu hagsmunasamtaka landsins komið sér saman og við eigum bara að afgreiða það hér í gegnum þingið þvert á flokka. Öðru lagi, þá vil ég nota tækifærið og skora á hæstvirtan fjármálaráðherra að taka í hnakkadrambið á fulltrúum sínum hér í umhverfis- og samgöngum. Með svipuðum hætti og hann hefur gert við fulltrúa sína í fjárlaganefnd með skorulegum hætti á síðustu sólarhringum. Það er auðvitað algerlega óboðlegt að hér skuli innanríkisráðherra fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands hafa flutt inn þingmál í framhaldi af samningum við sveitarfélögin að færa sveitarfélögunum í landinu það sem að þeim ber vegna séreigna skattsleiðarinnar og að það frumvarp hafi verið tekið í gíslingu af einhverjum örfáum þingmönnum hér inn í þingnefnd og sé þar enn. Og maður hlýtur bara að spyrja, er engin stjórn í landinu eða eru engar reglur í gildi, ná ekki stjórnarfrumvarp fram að ganga fyrir stjórnarþingmönnunum sjálfum? Er ekki að treysta á samkomulag sem að ríkisvaldið gerir við sveitarfélögin? Eða mega bara stjórnarfrumvarp sem að byggja á samkomulagi við hitt stjórnsýslustigið daga upp í nefnd og vera þar tekin í gíslingu af því ábyrðarleysi sem menn hafa þar gert?
Málstökur áttustur